vispopulārākās pilsētas, kur dzīvo visvairāk sveiktās mammas, ārpus Rīgas, jo Rīga, protams, ir ārpus konkurences, tur ir vairāk šo apsveikumu. Šogad bija Liepāja, Valmiera un Cēsis. Valmiera mums vispār ir tāda vienmēr ir pirmajā trīniekā, dažreiz pirmajā vietā, dažreiz otrajā, dažreiz trešajā, un tās pārējās vidas populārākās pilsētas ārpus Rīgas mēdz arī mainīties, bet nu, valmierieši, kā vienmēr, ir bijuši uzdevumu augstumos un sasveikuši savas mammas ļoti daudz un operatīvi. Arī šogad mūsu tradicionālā mātes dienas paskaru sūtīšanas akcijā mammas saņēmušas paskaru pilnīgi visā Latvijā, pat uz mazākajiem ciematiņiem ir nonāk kāda no bērnu vai citu tuvinieku sūtītajām sveicienu paskartēm, un tas mums patiešām iepriecina, un arī mūsu pasniekiem ir tāds lielāks prieks un gandarījums veikt savu ikdienas soli, piegādājot kādu svētku sveicienu ar Latvijas pasta starpniecību.